cīņa, spēks, emocijas un uzvaras prieks. No 9. maija lielais hokejs Minskā.
Gribās domāt, ka esam izaukuši par kaut ko stipru.
Karstākā informācija, spriedumi un analīze no pasaules hokeja čempionāta. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un rīta programmā Labrīt!
Šodien mūsu hokeja izlasēja kārtējā cīņa pasaules čempionātā Minskā ar uzvaru pret Kazahiem pirms divām dienām nodrošinājām turpmāku cīņu par ceturdaļu finālu. Šodien pretiniekos jaunā, talantīgā un meistarīgā ASV izlase. Izlases galvenais treneris Teic Nolands atklāja, ka šodien vārtu drošība uzticējas Kristaram Gudļevskim, kurš vārstos stājās mačā pret Vāciju. Izlases treneri pagaidām skaļi nerunā par izmaiņām sastāvā, taču mūsu valstsvienības galvenais taktiķis un pretinieku analizētājs Kārlis Zirnis pieļāva, ka nelielas izmaiņas būs. Lai uzzinātu vairāk par notiekošo ap izlases, esam sazinājušies ar lsm.lv un Latvijas radio speciālu korespondentu Minskā Mārtiņu Kļavinieku. Labrīt!
Labrīt!
Ir aizvadīta brīvdiena izlasē. Vai šī brīvā diena ir nākusi pa labu?
Nu, es domāju, ka brīva diena vienmēr sportistiem nāk par labu, jo galā var atpūtināt gan ķermeni, gan prātu, nu... Gan jau kā arī mūsu hokeja izlase nav izņēmums, jo vakardien, kā jau ziņojām, tāda nosacīta brīvdiena, jo mūsējiem vēl arī daudz citu pienākumu. Protams, bija arī ierastais treniņš, taču pirms treniņa bija kopīgā fotografēšanās, kur visi uzvilka savus skaistos spēļu krekus, sarkanbalts sarkanos, un tad nu, visi kopīgi fotografējās, tur arī vēl kaut viens otru zobu, un tur iznāca arī fotografiem uzņemt kādu dažu labu tādu jautrāku bildi. Taču, protams, galvenais uzdevums ir paveikts, foto tika uzņemts, pēc tam treniņš. Treniņā nepiedalījās Zemgulis Girgensons. Kā jau dzirdējām Latvijas radio ētrā, tad viņš arī grib apārstēt dažus savainojumus, jo viņam tur dažu sasitumu zilumu, lai šodien varētu spēlēt. Tāpat arī Georgijs Pujets neslidoja, nebija uz ledus arī Kaspar Daugaviņa. Nu, lūk, un tad pēc treniņa visi kopīgi devās uz saviesīgo pasākumu Latvijas vēstniecībā, kur tika pieņemts un uzņemt ļoti laipni. Tur diplomātiskas sarunas, uzrunas un arī pēc tam neformālākā gaisotnē. Tā kā es domāju, ka gala ir izveidināta un šodien varam gatavoties Amerikas Savienotajām valstīm, kuras nāk mums pretī. Nu, un, ja runājam par Amerikas Savienoto valstu komandu, tad nu, tur jau divu domu parasti nav. Ja tiek izdzirdēts ASV vārds, tad skaidrs, ka tā ir Ziemeļamerikas stila komanda, aktīva, agresīva spēle, daudz metienu, līdz ar to. Kā mums pret viņiem būtu jāspēlē, nu, acīm redzot, jāspēlē ir tieši tāpat, bet galvenais jāspēlē ir pragmātiski un ar galvu, jo nu, nevajag skriet ar pieru sienā. Šī Amerikas izlase, nu, varētu viņu tā nosaukt, mēs arī kolēģiem kopā pārunājām Amerikas izlases sastāvu, kādu tad ASV ir atvedusi uz šo te pasaules čempionātu. Nu, to varētu nosaukt par tādu, kā U22 izlase ar dažiem veterāniem pastiprinājumiem. Tā ir ļoti jauna komanda, bet tajā pat laikā nu, lielākais vairums ir no Nacionālās hokeja līgas, līdz ar to nu, jautājumu par meistarību šai komandai nav. Tā ir jauna, bet jau ļoti meistarīga komanda. Protams, viņiem vārtos ir 40 gadus vecā Amerikas hokeja leģenda Tims Thomas, un tas vēl jau vairāk paspilktina šīs komandas simpātiskumu. Es domāju, arī gan viņu līdzītāju acīs, gan arī visu Minskā sabraukušo citu valstu līdzītāju acīs. Tā kā, nu, tas par ASV izlasi, ja runājam par mūsējiem, tad skaidrs, ka uz ledus cerams, ka varēs doties Kaspars Daugaviņš. To šodien noskaidrošu treniņā pusdesmitos no rīta, jo vakar Kaspars Daugaviņš, kā jau teicu, uz ledus nedavās, viņam pamatīgi sapampus labāk kāja, kā redzējām spēlē pret Kazahstānu, tad viņš ļoti pašaizliedzīgi cīnījās un kādā no epizodiem bloķēja metienu un viņam trāpīja ripa pa to vietu, kur potīt nav aizsargāti, jo ir tāda vieta starp slidu un kājas ikru aizsargu, kur tomēr nav nosakt, un tur ir trāpa ripa, un tad ir ļoti sāpīgi. Vakar viņš arī uzvalkāsot vēstniecībā rādīja, kur tad viņam trāpīja tā ripa, nu, kāja bija piepampusi un zila. Taču, kā teikt, doks Jānis Kvēps, tad, nu, Daugaviņš visticamāk šodien varēs spēlēt tā kā nekādu lielo izmaiņu mums sastāvā nebūs, izņemot to, ka vārtos Kristaps Gudļevskis. Nu, viņš atcīm redzot Amerikas hokeju, tā zina labāk nekā Irgers Mastaļi, kas jau gal galā sezonā aizbija Ziemeļamerikā. Nu, un tad vairāk it kā nekādu izmaiņu paredzētu nav. Maiņas aptuveni tādas pašas. Nu, ja nu vienīgi kādas nelielas niansītas tā vakar treneri atzina, ka varētu būt tomēr izmaiņas sastāvā. Jautājumu arī par to, vai jaunais Jānis Jaks šodien varētu tikt pie spēlēšanas, taču treneris Toms Kūvens tās mīnot ūsās atzina, ka nu, ja spēle ir saspringta, tad nu, puiku mest upē, kamēr viņš nemāk peldēt, nu, nevajadzētu gan. Tā kā, nu, ja šodien būsim vadībā ar 4 vai 5 vārtu pārsvaru un būs zinām jau droši uzvara un trešajā trešdaļā būs atlikušas aptuveni, nu, piemēram, 10 minūtes, tad Jānis Jaks varētu izslidot laukumā, taču citā gadījumā tomēr spēlēs pieredzējušie aizsargi tā treneris Toms Kūlens. Nu, atliek vien uzticēties treneriem viņa spēles plānam un gaidīt uzvaru arī šodien.
Jā, paldies par gaidāmo spēli. Mums stāstīja